Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Kuna aina mbili ya salamu. Kwa wale wanaokuzidi umri, unawasalimu shikamoni.
Lakini siku hizi nasikia hawataki. Ukimsalimia ukimsalimia shikamo inakuwa ni
wale ambao unatoshana nao umri, unaweza kaamua tu kusema vipi hali
vipi mambo.
Aha,
na wewe unajibu poa.
Kwa wale ambao unawazidi umri unasema ah, mambo umeshindaje? Kwa hivyo kwa wale wakubwa nasema shikamoni, wadogo nasema hamjambo. Naitwa Kenneth Bwire, hilo ndilo jina la kwangu, na ukaribisha kwenye VOA Express siku ya Alhamisi,
tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2018. Mimi ni Patrick Nduimana, nashirikiana naye Kenneth Bwire kusafiri nanyi katika VOA Express. Kenneth, tunayo mambo mengi sana ya kuweza kuwahabarisha wasikilizaji wetu ambao wanapatikana katika pembe nne za dunia.
Kati ya yale ambayo tulionayo ni kwamba kuna zile salamu nilivyokuarifu, ukiwapa watu wanaokuzidi umri, ukiwaita wazee, mtakosana. Je, sababu kubwa ya wao kukosana ni nini?
Haya, tuelekee huko Tanzania ambapo tunaarifiwa kwamba viongozi wa kidini wanakutana na wanaharakati katika masuala ya mambo ya kutetea haki za watoto. Je, kipi kinaendelea?
Sheria hii inapaswa kubadilishwa mara moja, ikiwezekana mwaka huu ipitishwe bungeni na iwe sheria kamili.
Haya, ungana nasi msikilizaji kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili. Unaporambaza pale, bonyeza like, ufuatilie matangazo haya kwenye redio na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Tuanze, Patrick.
Tunasafiri Tanzania moja kwa moja. Kama nilivyodokeza hapo, viongozi wa kidini wanakutana wanaharakati wa masuala ya kutetea haki za watoto. Tunaye Dina Chahali katika line ya simu. Dina Chahali, karibu Express.
Asanteni Patrick, lakini tunaona mmekuja kizingine leo.
Tukusalimia shikamoo ama tukusalimia mdogo?
Nataka shikamoo au vipi mambo? Haya basi, tueleze kinachoendelea katika mkutano huu wa viongozi wa kidini na hawa wanaharakati wa haki za kutetea haki za watoto.
Kwanza viongozi wa kidini mbalimbali leo wamekutana na mtandao kutekeleza ndoa za utotoni Tanzania, ambao wanazungumzia kuhusiana na kurekebishwa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambayo inaruhusu mtoto wa kike miaka 18 kuolewa chini ya usimamizi wa wazazi. Sheria hii, kwa mujibu wa mwenyekiti wa mtandao huo kutekeleza ndoa za watoto Valerie Msoka, inamnyima haki mtoto wa kike kupata elimu na haki zingine za msingi. Na katika mkutano huo Valerie Msoka aliweza kutoa takwimu za jinsi hali mbaya ilivyokuwa katika mikoa mbalimbali hapa nchini, ambapo watoto wengi wa kike chini ya miaka 18 wanaolewa.
Kati ya watoto 136 wanaolewa kabla ya miaka 18, na hiyo ni kwa Tanzania nzima. Lakini tukienda kwa mikoa, tunaona kwamba Shinyanga ni 59. Kwa hiyo katika kila watoto 159 wanaolewa. Tukienda Tabora, katika kila watoto 158 wanaolewa. Sasa kwenye mtandao wa kutokomeza ndoa za watoto Tanzania tunasema hivi, inatakiwa kuwa 0%. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu ndoa za utotoni zinamathiri mtoto, zinamathiri kiafya, zinamathiri kisaikolojia na kinamathiri kimaisha. Tunakutana na viongozi wa dini, kwa sababu wote tunaelewa kwamba viongozi wa dini wako karibu sana na wananchi. Viongozi wa dini wanaheshimika katika jamii.
Dina, takwimu hizi zinatisha. Nini hasa sababu ya watoto wa kike kufunga ndoa wakiwa bado wadogo?
Kwingine ni kutokana na mila na desturi za makabila. Ndio maana kama unavyoona makabila huko kaskazini, huko kwenye ng'ombe ndio wengi wanaongoza katika hizi ndoa za watoto. Kwa hiyo kuna mila na desturi, kuna taratibu tu ambazo pia na masuala mengine ambayo kutokana na hiyo sheria pia ambayo inaruhusu ndoa hizo, na ndio maana hawa wanaopindwa hizi ndoa za utotoni wanapata hiyo sheria ya ndoa ya mwaka 71 ndio ilirekebisha, ambayo inaruhusu mtoto wa kike katika miaka 10 na 18 kuolewa. Lakini kuna viongozi wa dini ambao walikuja pale, walikuwa na maoni tofauti juu ya kipengele hicho kinachotaka binti chini ya miaka 18 kuolewa kwa walinzi wa wazazi. Wanasema ni bora kuwepo na kipengele hicho ndani ya sheria kuliko ilivyo sasa. Sheria ipo, lakini kuna watoto wanaolewa chini ya miaka 18 utotoni huko, na serikali na watu wengine wanahamasisha mfano matumizi ya kondomu kutoka shule za msingi, kutoka wapi. Kwa hiyo ngoja tumsikilize huyu Sheikh Kijenga wa Wapakwasa, baraza la ulamaa, akizungumzia kuhusu kipengele ambacho kinazungumzia kwamba mtoto wa kike aolewe chini ya miaka 18 lakini katika uangalizi wa wazazi.
Basi kama haliwezi kuzuilika, litengenezwe sheria ambayo itaifanya itendeke katika usimamizi wa wazazi ili iwe salama. Lakini kitu ambacho kinachotokea cha kuamua kuivunja, tunapambana tuiondoe hiyo. Manake tunaiondoa hii, lakini tunaruhusu hii ndoa nyingine ambayo inafanyika vichochoroni shuleni, si wenyewe kwa kuiwezesha kuipa kondom, lakini ambayo mimi naiona kama ni ndoa ya kishetani. Tunakataa isiwe ya kimungu. Na labda jambo la kujadili hapa ambalo kidogo limejitokeza pia ni kwamba umri, kwamba mtoto anaanza miaka 18 ndio mtoto, na kwa kinyume cha hivyo utakuwa umemonea mtoto. Ndio bidii tukae tutafakari vizuri.
Dina, yani ndoa kabla miaka 18 si halali, lakini anavyozungumza ni kwamba imefika kiwango sasa ni afadhali waiweke halali.
Sheria ya ndoa ambayo iko kisheria inasema mtoto anaruhusiwa kuolewa, mtoto wa kike anaruhusiwa kuolewa chini ya miaka 18 kwa uangalizi wa wazazi, wazazi wakikubali. Kwa hiyo ndio maana wanasema ni bora kuacha hiki kipengele kuliko wanayotokea sasa ambapo watoto wanaolewa tu bila kufuata utaratibu. Kwa hiyo anapinga kuvunja iko kipengele kwamba watoto wa kike waolewe chini ya miaka 18 chini ya uangalizi wa wazazi, basi basi hapo hapo, kwa sababu kuna mengi yanatendeka nje ya hiyo sheria. Ndio maana ya sisi tena.
Sawa, tunakushukuru sana Dina Chahali kwa ripoti yako.
Kazi ipo. Mruhusu mtoto aoleke, hajatimiza umri wa miaka 18 lakini chini ya uangalizi
wa wazazi.
Sasa tumeanza na salamu, wengine wakajiuliza mbona wakaanza salamu kivipi? Lakini ni makale ya kero, ya kero ambayo imeandaliwa na Josephat Kioko kutoka Mombasa. Tusikilize bila kuongeza mengine wala kuondoa mengine. Haya.
Kuzeeka kwanza, kuna kina baadhi ya kina mama ambao tayari wamepita umri wazee kwa na wajukuu. Lakini kwanza sisi watu wa Swahili tumezoea kumwambia shikamoo, tuachikie mara. Lakini ukimwambia shikamoo anakuangalia akwambia shikamoo mwenyewe. Sasa kina mama namna hiyo wao ni kero kwa vijana au kwa watu wengine pia, kwa sababu wanaanza kujipodoa, kujipaka makrimu. Siku hizo wajua weupe unauzwa madukani. Sasa watu wanajipaka kweli kweli, poko kimuona sura imekunja, amenyauka. Na unajua ukijipaka, kama wewe ni mweusi utakuta kuna sehemu nyingine zinakuwa nyeusi. Unakuwa mweupe lakini utakuta kama kuna sehemu za kope juu na kwa kweusi. Kwa nini akatae kuwa mzee? Wakina baba alikadhalika nao. Ukimwambia mzee anakuambia wazo wako tuja. Nywele ni nyeupe lakini ajipaka kanta nyeusi. Mzee kijana, mama msichana. Sasa hiyo si kero? Sasa unajaribu kumpa heshima lakini heshima itaki. Kwa hiyo kama mzee unapoa heshima ya uzee kubali. Mtu kama unakuwa na mvi, na mvi yenyewe pia nayo uitaki, unaificha na rangi. Kama wanato vijana wanatambua kwamba wazee nao hawataki, utafanyaje? Unajua kinachozaliwa kina mawili, kife ama kikue. Na kikikua kinakuwa kinafika uzeeni, na kinapoitwa kwamba kizee hakitaki. Sasa itakuwa sasa heshima iko wapi? Ndiyo nasema wakina mama, haswa haswa mikero langu kubwa, wakina mama. Ukimuona nyanya naye pia akivaa kifuta fikiri paka pilabe mwagwe maji ndio itoke mwilini. Sasa kama zeno na vana namna hiyo, eh, naye yumo barabarani.
Bwana nawasikia wazee. Hawataki kuitwa wazee, wanataka wasalie tu vijana.
Lakini unajua kule Mombasa kuna mazoea ambapo kama umri umekwenda unaweza ukatania kijana. Sasa labda kijana kataniwa na msalimia shikamo anakuambia
shikamo peke yako. Mimi bado kijana. Haya. Tuende katika habari za dunia.
Mtu mtu mmoja amejeruhiwa leo baada ya bomu la kujitengenezea nyumbani alilokuwa mbeba kulipuka nje kidogo ya ubalozi wa Marekani mjini Beijing nchini China. Polisi ya Beijing imesema kwamba aliyekuwa na bomu hilo alitambuliwa kama mwanaume mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa jimbo la Mongolia. Tukio hilo lilitokea karibu na sehemu ya kuomba visa kwenye ubalozi huo wa Marekani.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo anaanza ziara yake ya kwanza hapa Marekani, ambapo katika agenda yake atakutana na jamii ya Ethiopia waishio mjini Washington DC. Ni miezi minne sasa tangu Abiy kuchukua madaraka ya kuongoza Ethiopia. Katika kipindi hicho amekwishafanya mageuzi kadhaa ikiwemo kuunganisha makabila tofauti ya Ethiopia ili kumaliza mvutano wa kikabila wa miongo mingi na kuimarisha uhuru wa kiraia. Na tangu achaguliwe kama waziri mkuu baada ya mtangulizi wake Haile Mariam Desalegn kujiuzulu, Abiy Ahmed aliapa kipaumbele masuala ya kuheshimu haki za binadamu, kupambana na rushwa na kufanya mageuzi ya kisiasa na kiuchumi.
Kundi la wabunge wa chama cha Republican lilianzisha jana harakati za kumwondoa ofisini naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein. Wabunge hao wanamshutumu kukiuka utaratibu wa kazi na kushindwa kutoa taarifa kamili kuhusiana na uchunguzi unaofanywa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu uingiliaji kati ya Russia katika uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Rosenstein amekuwa akisimamia uchunguzi huo tangu mwanasheria mkuu Jeff Sessions alijitenga na faili hiyo ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Alimteua mkurugenzi wa zamani wa FBI Robert Mueller kama mwendesha mashtaka maalum. Hadi sasa Mueller amekwisha washtaki watu 32, wakiwemo wengi wao walifanya kazi katika kampeni ya Rais Donald Trump.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Korea Kaskazini bado inatengeneza mafuta kwa ajili ya mabomu ya nyuklia licha ya kuahidi kwamba itaachana na programu zake za nyuklia. Pompeo ameliambia jana baraza la Senate linaloshughulikia masuala ya kigeni kwamba utawala wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un unaendelea kutengeneza bidhaa zinazoweza kutumika kwenye mabomu ya nyuklia.
Safiri na VOA Express, msikilizaji na mtazamaji wa Facebook. Na kutazama ni msikilizaji wa Facebook, umezoea neno kutazama kwa sababu ya duniani leo.
Na kutazama,
unajua kuna matangazo ya duniani leo ambayo kila siku yanakujia saa 1:30 kwenye runinga ya Sauti ya Amerika. Sasa hilo neno kutazama huenda limeingia katika fikra. Unasikiliza VOA Express kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Studio nambari 15. Haya, twende.
Unajua Zimbabwe wanajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Jumatatu.
Utakuwa ni uchaguzi wa kihistoria.
Sawa, mzee hayupo. Ndio maana wanasema kihistoria.
Mkongwe ambaye wa Zimbabwe wengi tangu wazaliwa walimuona kama rais hayupo sasa.
Na unajua mahala popote alipo angelipendelea awe kwenye uchaguzi huo, kwa sababu aliondolewa, na baada ya kuondolewa na jeshi bado akakuja akalalamika kwamba kulikuwa na njama ya aliyekuwa makamu wake kumuondoa. Kwa hivyo popote alipo nasikia watu wanaandaa uchaguzi, lakini anasema afadhali ningelikuwepo, angetamani kuwepo. Lakini si hayo tu, ni kwamba masuala mengi yanazungumziwa Zimbabwe wakati huu ambapo wanajitayarisha kwenda katika uchaguzi.
Kulikuwa na mfano chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change
cha marehemu
Tsvangirai. Jina la ule jamani linanisumbua sana. Morgan Tsvangirai, marehemu Morgan Tsvangirai.
Tazoea tu, lakini atakuwa ameenda.
Kilikuwa kimetishia kususia uchaguzi.
Kweli?
Lakini inavyoonekana kimebadili msimamo.
Na wote wanazungumzia masuala muhimu katika siasa na kampeni ni kwamba uchumi wa nchi ile umekwenda chini zaidi, umedorora kiasi kikubwa. Kwamba kwa wakati mmoja kulikuwa na utani kote duniani kwamba ukitaka kwenda kununua mkate unabeba gunia la pesa.
Walikuwa nasema kwamba wa Zimbabwe wote ni mabilionia. Sababu kununua kitu hata kidogo tu uwe na bilioni, sijui bilioni 10, bilioni 50 za sarafu ya Zimbabwe ambayo ni dola ya Zimbabwe, lakini ukienda kuibadili ili upate dola ni kama vile ni ni kama vile dola moja tu au senti sijui.
Ilibidi watumie sarafu ya Marekani ya dola Marekani ili kukwamua uchumi wao, wakati ambapo Morgan Tsvangirai marehemu alipoingia katika serikali moja na mbabe na mzee kaka yetu Robert Mugabe ambaye kwa sasa naye vile vile hayupo madarakani. Lakini uchumi limesalia kuwa swala kuu, na wanapoelekea katika uchaguzi wapinzani ulivodokeza kwamba wanasema hawaamini kwamba ule uchaguzi utakuwa huru na haki, na Mnangagwa ambaye aliride nafasi yake Robert Mugabe kutumia chama cha ZANU PF, wengi wanasema sera hazitabadilika kwa sababu amekuwa na mzee Mugabe muda mrefu, wakati Zimbabwe ilikuwa inaingia katika matatizo na changamoto za kifedha na za kiuchumi.
Lakini Mnangagwa yeye ameshaonesha nia ya kuleta mageuzi, hasa amesema kwamba atakuwa na uhusiano yale mataifa ambayo yalikuwa ni washirika wa zamani wa Zimbabwe, na pia amesema kwamba atarekebisha ile sheria ya mageuzi kuhusu ardhi. Unajua wakati wa Zimbabwe alipatia ardhi nyingi ambazo zilikuwa zinamilikiwa na wazungu, akazipatia wale maveterans ambao ni wa Zimbabwe, lakini kutokana sera hiyo ni kama vile iligonga mwamba.
Haya, tukiyasubiri masuala ya Zimbabwe, Jumatatu ndio itakuwa uamuzi. Tuende katika muziki, na wakati huu tunakutana na kundi linaitwa Mangelepa. Hili ni kundi ambalo lianzishwa mwaka 1976 baada ya kujimega kutoka kwa kundi la Gaston's Baba National, mojawapo ya kundi ambalo Patrick nchini Kenya linajulikana kama kundi ambalo ni dhahabu katika masuala ya nyimbo ya Lingala. Suzana ndio rekodi
zilizopendwa kumbukumbu.
Sema utaki, lakini si wa matusi dada. Nakupenda amependezwa nawe, sichukulie mala kamwe. Nakupenda amependezwa nawe, sichukulie mala kamwe. Siri moja maishani, wanadamu upenda anaye mdanganya. Nimegundua siri moja maishani, wanadamu upenda anaye mdanganya. Ukimweleza ukweli hamtaelewana kamwe. Hamtaelewana kamwe. Ninalilia Suzana, nafasi sina ya kumweleza haya. Ninalilia Suzana, nafasi sina ya kumweleza haya. I love you, Susanna. 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 I love you, Sus
mwanadamu siku zote anapenda yule anayemwambia uongo.
Lakini bila shaka mimi nafikiri akina Suzana mahali pote walipo huu mwimbo mwa kuwafurahisha bila shaka.
Les Mangelepa rekodi yake hiyo.
Na unajua ukitaka kufupisha jina la Suzana, ulifupisha. Wanasemaje?
Asiji niambie.
Suzi.
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 Sitauliza zaidi muktadha wa kulifupisha.
Suzi anajua kama ni Suzana.
Sitauliza zaidi sababu ya kufupisha. Twende katika
masuala ya burudani, tuungane naye Mkamiti Kibayasi.
Shukran wenzangu hapa studio, Kenneth Bwire na Patrick Nduyimana. Story ambayo inaendelea kuzungumziwa kwenye masuala ya burudani ni afya ya mwimbaji na pia mwigizaji filamu Dimitria Davan Lovato, maarufu kama Demi Lovato, inazidi kuimarika baada ya kukimbizwa hospitali ya Cedars Sinai huko Los Angeles, California siku ya Jumanne kutokana na kile kinachoelezwa kwamba alizidisha madawa ya kulevya mwilini mwake. Hii ni kulingana na taarifa ya mwakilishi wa mwimbaji huyo. Lovato mwenye umri wa miaka 25 amekumbwa na tukio hilo ikiwa ni wiki kadhaa tu, msikilizaji wa VOA Express, baada ya kuweka bayana kwamba anataabika na aina fulani ya unyanyasaji wa mapenzi baada ya kuachana na mpenzi wake wa muda mrefu ambaye walikuwa naye kwa takriban miaka 6 sasa, ambaye anaitwa Wilma Valderrama. Ni kulingana na mtandao wa People. Basi mapenzi kwa kweli yanaweza yakakuweka katika hali mbaya kama ukishindwa kujikontrol mwenyewe. Hata hivyo, Demi Lovato alijitahidi kudate watu hapa na pale baada ya kuachana na Wilma, lakini mpaka taarifa yake ya juzi kati kwenye mitandao anasema kwamba bado haoni kama anapata penzi ambalo alikuwa akilipata kwa Wilma Valderrama. Tukiachana na ripoti ya Demi Lovato, ni kwamba mwanamuziki Taylor Swift amebahatika kwa miongoni mwa waigizaji wa filamu ya Cats ambayo inatarajiwa kuanza kutengenezwa Novemba huko Uingereza. Jina la filamu lina mvuto aina fulani kwa Swift. Kama mnavyofahamu, yeye ni mpenzi wa wanyama na yeye binafsi ana paka wawili anaowamiliki ambao wamewapa majina ya Meredith na Olivia. Swift basi inaelezwa atakuwa na kipengele muhimu sana katika filamu hiyo ya Cats kutoka kitabu cha mashairi cha T.S. Eliot. Wengine watakaoshiriki kwenye filamu hiyo ya Cats ni mshindi wa tuzo za Academy Jennifer Hudson, pia yupo mwongozaji wa kipindi cha TV James Corden na mwigizaji filamu mkongwe kutoka Uingereza Ian McKellen. Filamu ya Cats itaongozwa na Tom Hooper ambaye aliongoza pia filamu ya Les Misérables. Na warudishani kwake Kenneth Bwire na Patrick Nduimana.
Umesikia?
Shukrani Mkamiti Kibayasi.
Hmm? Umemuitaje?
Mkamiti Kibayasi.
Na yeye amekuitaje?
Ah.
Nduimana. Unatumia mbinu gani kujikinga na fake news? Ndio swala ambalo tumekuuliza kwenye mtandao wa Facebook. Unatumia mbinu gani kujikinga na fake news? Fake news ni neno ambalo linatumika sana na rais wa kwetu hapa, habari za uongo.
Ni zile habari za uongo za uzushi, hasa hususan kwenye mitandao ya kijamii. Haya, tunaanza naye Rashid Ramadhani. Anasema mbinu ninayotumia mimi ni kuangalia, kusoma ama kusikiliza taarifa katika vituo vinavyoeleweka kama VOA Swahili.
Ha? Ayon, anajua pa kupata ukweli. Anakagua. Ion Smelter anasema siangalii vyombo vya habari vya ndani, siamini chochote serikali inasema, nasubiri vyombo vya nje vizungumze.
Haya, naye Gerard Shimbirimana, huyu nafikiri ni mtu wa kwetu huko, anasema tatizo si chanzo cha habari, tatizo ni lengo la habari yenyewe.
Haya, Liuguya Juma anasema mimi, yani yeye, okay, huwa anatumia njia ya kuangalia au kusoma na kusikiliza katika vyanzo vitano tofauti, vyote vikiripoti hiyo habari jinsi wanavyoripoti na inafanana, najua sio fake.
Huyu yuko makini kabisa. Haya, naye Kevins anasema kufuatilia kila chombo cha habari na mtandao na mitandao yote ninayoweza kufikia, kisha nachuja lipi limeguswa na kila chombo cha habari.
Anajua jinsi huwa anachuja. Idi Ligongo huenda na taarifa nyingi zaidi ya hizi. katika masuala
za ukweli, lakini
anajua
tumezungumzia kwamba mambo ya mitandaoni huwa mara nyingi wanaleta habari, lakini yeye Idi Ligongo mwana wa Ligongo anakuja na habari za ukweli,
captain.
Naam, leo sasa katika masuala ambayo nimeyaona yapo yanavuma hivi sasa katika mitandao, yapo mambo mengi kulikweli ya kimichezo, burudani, siasa, kiuchumi, lakini kuna hili tukio la huyu aliyekuwa akishitakiwa kwa makosa ya mauaji nchini Tanzania, aliingia mitini wanasema, yani alikimbia, aliwaacha polisi akakimbia. Sasa wamemtia tena nguvuni, anaitwa Mwapulise Mwafikwa, inabidi ile jina untulie kidogo. Kwa hiyo huyu bwana aliwakimbia polisi wilayani Njombe, nyanda za juu kusini Tanzania, na amekamatwa katika makao makuu ya nchi Dodoma. Na unajua sasa hivi kuna wimbi la watu kuhukumiwa vifo. Juma lililopita yule mrembo nchini Kenya ambaye alikutwa na mashtaka ya kujibu baada ya kumuua mpenzi wake kwa kisu mara 23 kama sikosei, amehukumiwa kifungo, amehukumiwa kifo. Na vile vile wiki hii kuna washtakiwa watano walisababisha kifo cha mauaji ya bilionea mmoja nchini Tanzania, nao wamehukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo hili swala linaendelea, watu wanazungumza kwamba sasa hivi ukiua shughuli unayo.
Tanzania sheria ya kifo bado ipo inatekelezwa,
na ndio maana wamehukumiwa
aha
kufa mpaka kunyongwa mpaka kufa.
Okay. Lakini sasa yeye kakimbia kijijini, anapatikana mjini, yana nakaribia kabisa katika makao makuu. Mali sheria zinatungwa.
Ndio katika hali hiyo ya kukimbia. Sasa mtakumbuka kwamba kuna lile tukio la vifaru weusi 10 kupoteza maisha nchini Kenya. Waziri anayesimamia masuala ya utalii Najib Balala amewasimamisha kazi maafisa wanaotoa huduma za wanyamapori. Maafisa hao ni 6. Kwa hiyo inabidi, amesema kwamba wao walihusika katika shughuli hii ya kuhamisha hawa wanyama, na pengine kwa namna moja ama nyingine kuna uzembe walifanya. Uzembe huo ukasababisha vifo vya hawa vifaru, na kama unavyojua vifaru ni wanyama ambao wapo katika kundi la wanyama wanaopotea,
ambao lazima na lazima wahifadhiwe, walindwe hasa.
Naam, na swala tu sio swala tu hilo, swala pia la ujangili, manake zile pembe zao nazo gharama yake ni kubwa kuliko kweli. Ni wanyama ambao pia nao wamevunwa kiharamu katika miaka ya hivi karibuni, na wako hatarini kupotea. Nadhani kwa Afrika sasa hivi wanasema kwamba idadi yao haizidi hata milioni moja kwa Afrika nzima.
Na ripoti ya awali ilikuwa nasema ni walikuwa wamesha fariki vifaru 9, yani hivi ni 10 sasa.
Kwa mujibu wa mtandao wa The Nation ni 10, si 9 tena.
Hawa wafanyakazi sasa, kwa hiyo waziri anasema walihusika kwa njia moja ama nyingine.
Na wakati uchunguzi unaendelea, kwa hiyo sasa hivi wako pembeni nje ya kazi yao. Na kama unavyojua kuna michuano ya michezo mbalimbali ya kimataifa sasa hivi inaendelea. Liverpool walikipiga jana na timu ya Manchester City, maanake mwezi ujao tunarejea tena katika ligi ya Uingereza, ligi mbalimbali duniani mara baada ya kile kipute kuputika nchini Russia. Kwa hiyo sasa tunarejea tena katika
na unajua hali ya kawaida. Karibu ujizolee hilo jina.
Kipute kiputika.
Na huo mchezo wa kirafiki ilikuwaje wa Liverpool na
Liverpool kamtungua Manchester City kama kawaida. Kwa hiyo watu wanaimba kulikweli
kama kawaida.
Na unajua Liverpool wamefanya usajili wa nguvu, kwa hiyo ni kitu ambacho kinazungumzwa sana katika mitandao kwamba je, Liverpool ndio timu ambayo itakuwa moto katika ligi ya Uingereza, ligi mashuhuri kuliko ligi zote za soka ulimwenguni.
Nilisoma jana pia kwamba Man United wana mchezo na timu ya Italy katika sijui michuano inaitwa Champions
team. Ni michuano wanasema ya kirafiki ya kimataifa, ambapo hata hapa Marekani hapa katika jiji letu hili la Washington DC tutashuhudia mchezo kati ya Juventus ya Italia ambayo sasa hivi wana Cristiano Ronaldo na vile vile watacheza na timu ya Real Madrid. Kwa hiyo tusubiri kipute iko
kipi. Itakuwa ni kipute.
Nilikuwa nasubiri kusikia habari za Arsenal. Nimengoja muda
mrefu. Arsenal siku nyingine.
Naitwa Kenneth Bwire la kwangu. Asante Idi kwa kazi nzuri hiyo.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Hadi hapo kesho panapo majaliwa.